Teď dokonce na nás neblahý vliv, pokud se vložíme do rukou třeba některých lidí, hlásitelů, nebo někoho, kdo třeba na dálku může ovlivňovat nebo škodit nějakým způsobem. Proto jsme si řekli ty tři faktory, takové ty tři síta, jak rozpoznat, zda ta metoda je pravá, anebo nepravá. Vzpomeňte si ještě na ty tři síta. Děkujeme, Helene, diskotéka. Tak, aspoň tady nebudu tak na sucho. Vzpomínáte si na ty tři hlavní otázky, které se musíme ptát, abychom poznali, jestli ta metoda, léčebná metoda, je pravá, anebo jestli je to nějaký podvrh, falzifikát. Přesně tak. První síto je, že se zeptám, jestli ten homeopat, nebo ten léčitel, nebo ten magnetizér, nebo kdokoliv jiný, jestli působil na nějaký jiný lidi a jestli jim to prospělo nebo uškodilo. A pokud vím, že ty lidi mají třeba posthypnotické účinky, že mají deprese, úzkostný stavy, sklony k sebevraždám, nesoustředění, tak už mi to něco říká. Takže první, jestli má nějaké vedlejší, negativní vedlejší účinky, nepoužívá. Druhá, ta kontrolní otázka, která nám řekne, jestli ta léčebná metoda je správná nebo není správná. Vzpomenete si? Přesně tak, jestli je vědecky prokázaná, protože věda ta zkoumá jenom zákonitosti přírody a my se chceme vrátit k přírodě, ke zdravému životnímu stylu, ale některé ty metody přírodní zákonitosti, přírody, vědecké zákonitosti nerespektují. Oni je obcházejí a říkáme jim okultní metody, skryté, prostě nevysvětlitelné. Oni nějak fungují, ale nedá se vysvětlit jak. Co? Takže pokud fungují a není to prokázané vědecky, že skutečně v těle nějaké takové meridiány nebo čakry jsou, prostě na milimetry je naše tělo prozkoumané a žádné takové útvary nebyly nalezeny v těle, tak potom některé ty systémy, které s tím operují a které říkají, že musíš se napojit na ty vibrace, energie a podobně, tak jsou víceméně hypotetické a hodně to je o sugesti, spíše a někdy až o hypnoze těch pacientů, takovém transu, že to léčení může být domnělé, ale není skutečné. Takže proto ta druhá zásada, ty léčebné metody musí být prokázány, musí být vysvětleno. Ano, tak třeba ta hydroterapie funguje tak, že se otevřou cévy a zavřou cévy. A to způsobuje větší prokrvení nebo když je překrvení, tak zase odkrví, odstraní zánět a podobně. A tím léčí. No? Takže vědecké vysvětlení je, že nemá vedlejší účinky. A to třetí, budou nás zajímat, odkud ta metoda vychází, jaké má kořeny. Jo? Pokud ty kořeny jsou mystické a jsou okultní, jo? Třeba zakladatel homeopatie, jsme si říkali, že byl spiritista, jo? Už nám to něco říká, že tyhle metody spíše operují s tajemnými silami a můžou to být zázračná uzdravení, ale jsou to uzdravení z toho jiného nadpřirozeného zdroje, který na jednu stranu nám něco dá, ale na druhou stranu si za to něco vezme, jako určitou daň. A to je daň ve formě našeho pokoje, jo, naší pohody. Možná ve formě třeba nějakých posedlostí, hlasů, duchů, kterými slyšíme a který nás svazují. A já jsem vám vyprávěla několik příběhů lidí, kteří skutečně si tím prošli a kteří tyhle ty stavy měli. Mnozí se dostali až na psychiatrii z toho, že tyhle ty metody dělají. Takže proto jsme si říkali, pozor, existují tady různé léčitelské metody, které mohou vést na závěr až k tomu, že nám poškodí zdraví anebo psychiku. Ale my dneska nechceme hovořit o tom, co je všechno špatné. My si raději chceme ukázat ten originál, to, co je správné. A když budete znát ten originál, tu bankovku, všechny ty krycí znaky a ochranné prvky, když budete znát ten originál, tak potom jednoduše rozpoznáte falzifikát. Takže proto dneska budeme hovořit o tom, jaký je ten pravý zdroj uzdravení. Jo? Já myslím, že všichni toužíme po zdraví. Všichni cítíme, že to je dar, který jsme si nezasloužili, který jsme dostali. a který nepřichází jen tak automaticky, že? A když někomu něco přejete na narozeniny nebo na Vánoce, tak mu řeknete a hlavně hodně zdraví, že jo? No a právě bychom ale měli si říct, že to zdraví není výsledkem nějaké náhody, že zdraví je v podstatě výsledkem poslušnosti určitých zákonitostí. Zákonitostí anatomie, fyziologie, každá buňka žije na základě určitých potřeb a zákonitostí potřebuje ke svému životu určité živiny, kyslík a podobně. A pokud my tyto přírodovědecké, fyziologické zákonitosti respektujeme, no tak potom výsledkem je zdraví. A pokud ty zdravotní zákony nerespektujeme, no tak výsledkem je nemoc. Stejně tak jako nerespektování dopravních zákonů může vést k havárii, dopravní nehodě, že? Takže když někomu teda přejeme a hlavně hodně zdraví, tak bychom mu měli říct a taky proto něco udělej. Protože zdraví není výsledkem náhody, ale je výsledkem respektování určitých zákonitostí zdraví, jo? Zákonu zdraví. No statistiky to jednoznačně prokazují. A my Češi moc na to zdraví nedáme. Dobrý večer. My vaříme podle těch starých receptů našich babiček a Magdaleny Rettigové, která nám ty chutě trošku převrátila. No a tak dochází k tomu, že jsme na prvním místě v rakovině tlustého střeva, na jednom z prvních míst v rakovině plic. My jsme teda mistři, v neblahém slova smyslu, my Češi opravdu si říkáme, co tak je to výsledkem toho, že jsme se narodili pod nějakou špatnou hvězdou, nepřeje nám osud. Asi to tak nebude, že? Asi opravdu něco není v pořádku s tím naším životním stylem. A rakovina nám vyrostla o 170% od roku 1970. Průměrný Čech vypije 10 litrů čistého alkoholu na osobu a na rok. A teď si představte ty miminka, které nepijí, ty maminky, a teď někteří to za nás musí dohnat, že? Kolik ti teda zvládnou vypít? A jak potom vypadá to jejich zdraví, a ten mozek a ty játra a podobně. A jsme na třetím místě, co se týká infarktu myokardu u mužů, na pátém místě v světovém žebříčku u žen. Taky neblahá statistika. Denně nám zemře 190 lidí na infarkt a na srdeční nemoci. A my si říkáme, to normálně, dostal mrtvičku, normálně dostal infarkt. Smrt je normální, už jsme si na to zvykli, že? Už si myslíme, že to je normální. Jako kdyby denně spadlo letadlo ze 190 pasažéry na palubě, tak by o tom psali všechny noviny a všichni by prostě z toho udělali no hru, za Češi neumějou lítat, oni neumějou udělat letadlo pořádný. Ale takhle, když nám denně zemře 190 lidí na infarkt, tak jako normální. Ale nikdy není smrt normální, protože nám bere naše nejdražší. A oni sami proto můžou něco udělat, protože infarkty i rakoviny, to jsou preventabilní nemoci, jim jde před nimi. 80% našeho obyvatelstva má zvýšenou hladinu cholesterolu, takže není divu, že opravdu ta střední délka života v České republice je o 6 let kratší než ve vyspělých zemích v Evropě. Podívejte se na to, i v jiných vyspělých zemích si můžou dovolit tolik masa, mléka, sýru, vajec, uzenin, jako my Češi. Ale nedělají to. Proč to nedělají? Jsou disciplinovaní, protože vědí, že to jim škodí. A když už to používají, tak toho používají mírně a kompenzují to větším množstvím zeleniny a ovoce. Takže opravdu my Češi se potřebujeme nad něčím zamyslet, že je potřeba vrátit se zpátky k těm původním zákonům zdraví. A když bychom se ptali, jaké jsou vlastně ty zákony zdraví, které nám udrží, zachovají ten dobrý stav našeho těla, tak věda dneska potvrzuje, že ten zdravý životní styl se skládá z takových 8 hlavních aspektů, co děláme pro své zdraví. A to je hlavně to, co jíme, protože to, co jíš, to také si, že? Každou naši buňku tvoří ty živiny, které dodáme v naší výživě, ale je to také to, jestli chodíme na sluníčko, jestli máme dostatek pohybu, protože ten, kdo se nadívá, ten pomaličko odomírá, jestli máme i ten odpočinek, těch 8 hodin spánku, jestli pijeme dostatečně vodu, jestli kvalitně dýcháme, splní plic, a jestli jsme střídní, ve všem, co děláme, potřebujeme střídnost, jak v práci, tak také v mluvení někdo a někdo v koukání na televizi že, a někdo v jídle, no to asi všichni potřebujeme. Takže tohle to jsou zákony zdraví. Myslíte si, že lidstvo na ně přišlo až teď ve 21. století? Tyhle ty jednoduché zákony zdraví. Nebo myslíte si, že už jsme je znali tím? Taky tyhle ty zásady, ano, životního stylu. No vidíte, tak jsme už u Řecka. Myslíte si, že ještě před Řeckem lidi věděli, že musí dýchat kvalitně, že musí pít?
A mně se to nejvíc celé porušovalo, že oni prakticky pořádali v tom Římu a v tom Řecku ty strašné hostiny, že se potom vyprázdnili a pokračovali dál, takže tam, kde tam pocítíme největší tmavé.
Tak, tak. No, takže my už jsme se říkali na začátku klubu zdraví, že jedna věc je znát a druhá věc je dělat, že jo? Takže je to aplikovat do praxe. No, já vás nebudu napínat. Když půjdete úplně ke kořenům lidstva samotného, tak zjistíte, že tento program zdravého životního stylu a těch 8 zákonitostí zdraví najdete už na prvních stránkách Bible, která popisuje příběh o tom, jak člověk byl zkonstruován a jak mu konstruktor říká, tady máš návod na to, jak používat ten fantastický mechanismus tvého těla. On mu říká, ty máš tady dostatečný zdroj, 4 řeky, pitné vody procházely rájem. Pak mu říká, tohle to budeš dělat, to bude tvoje práce, aktivní pohyb, budeš zahrádkář a budeš se starat o zahradu ráj. Pak mu říká, pozor, musíš se naučit střídmost, můžeš jít ze všech stromů, ale z tohohle jednoho stromu nejest. To je jako když my jdeme do supermarketu a ten jeden regál s tím alkoholem a s těma cigaretama vynecháme, prostě tam je stopka, že to ne. A jo, to jsou všechno zákonitosti, které tam byly. Bůh stvořil slunce, Bůh dal člověku i odpočinek, říká, 6 dní budeš pracovat, 7 dnes si odpočineš. My takhle fungujeme, my lidi potřebujeme taky nabrat sil, načerpat. A když se podíváte, tak skutečně tenhle ten program zdravého životního stylu je starý jako lidstvo samo. A můžeme říct, že pokud my nerespektujeme tyto zákonitosti, pokud se přepracováváme, přejídáme, nemáme sluníčko nebo nemáme vodu, no tak jednoznačně ten organismus chápe. A tak v tom vidíme opravdu láskyplný záměr toho našeho stvořitele, abychom si to zdraví chránili a dodržovali. No a zajímavé je to, že dneska vlastně věda přichází na to stejné. Přichází na to, že opravdu tyto rady, jednoduché rady, jak cvičit a jak jíst zdravou stravu a jak kvalitně dýchat a odpočívat, takže skutečně věda to potvrzuje. Světová zdravotnická organizace vydala v roce 1991 a potom v roce 2003 publikaci prestižních světových vědců, kteří tam píší, co je zdravý životní styl? A najdete tam pohyb, výživu, najdete tam sluníčko, najdete tam střídmost. A zjistíte, že vlastně vědci přišli na New Start, objevili dávno objevené. Přijdete na to, že vědci sami říkají, je tady strašně moc nemocí. Ty nemoci jsou, a teďka začínají říkat, z rizikových faktorů, a to je uzeniny, maso, příliš mnoho tuku, příliš mnoho sladkostí, bílá mouka, nedostatek vlákniny. A najednou zjistíte, že dnešní moderní věci doporučují luštěniny, doporučují celozrnné obilniny, doporučují zvýšit konzumaci ovoce, zeleniny, ořechů a semínek. Víte, kdo navrhl tuhletu stravu jako ideální palivo pro člověka? Ano.
Já vím. Bůh.
Výborně. Biblii. Skvělý. Genesis, tam se to můžete přečíst, že skutečně Bůh říká, tohle to je ta ideální strava. A tak vlastně dneska věda potvrzuje 6000 let starou pravdu o tom, že člověk vlastně má jíst jako nejdokonalejší palivovou stravu rostlinou, která mu zabezpečuje všechny živiny, které ten organismus skutečně potřebuje a navíc ho chrání před všemi dnešními civilizačními onemocněními. Takže opravdu skvělý záměr našeho stvořitele je zase potvrzen. Tady vidíte spousta studií FAO, WHO a jiných prestižních světových lékařů, kteří tohleto potvrzují. No a my zjišťujeme, že skutečně je tady úžasná potřeba zdraví. Lidi kolem nás jsou zbytečně nemocní, umírají zbytečně a dokonce předčasně. A je to jenom proto, že neznají tyhle ty jednoduché zákonitosti zdraví. A já se vás tedy chci zeptat z těch, tady vidíte znovu všech těch 8 zákonů zdraví. Myslíte si, že tady byl někdo, kdo všechny ty zákony skutečně dodržoval, žil je, A kdo taky byl schopný pomocí těchto zákonitostí, pomocí těch zdravotních principů uzdravit každou chorobu, kdo sám byl dokonce dárcem života pro ty nemocné, pro koho nebyl třeba problém, i když někdo zemřel, tak mu ten život vrátil. Byl tady vůbec někdo takový, kdo byl tím zdrojem toho pravého uzdravení?
Ježíš.
Ano. Ježíš jako jediný v uvozovkách léčitel, pro kterého nebyl žádný případ ztracený. Když se podíváte, tak skutečně šel průvod, kdy zemřela matce, zemřel syn, jediný syn, kterého měla, jinak byla vdova. A Ježíš byl hnut soucitem. On přišel k těm Marám a říká, chlapče, pravím ti vstaň. A on se tam posadil před celým tím davem. Maminka pro slzy ani neviděla a teď najednou kouká a její syn je zdráv a dívá se na ní. A Lazar, který byl 4 dny v hrobě a už mu říkali Ježíšovi, nechoď tam, to zapáchá, to absolutně vůbec ne. Ježíš mu říká, Lazare, vstaň. Lazar, jde vstříc. A všichni ti farizeové, všichni ti pokrytci, ti hypokrati, kteří tam prostě kritizovali toho Ježíše, tak říkají, je to tady možný tohleto. To je vstřísit zmrtvých, to už musí být Bůh, to nejde. Ale přiznat si to, že takový někdo chudý, obyčejný, pokorný by je měl poučit, že? Měli s tím velký problém, proto ho dostali na kříž. A to všechno bylo záměr Boží, aby nás Pán Bůh, aby nás Ježíš vykoupil. Ale to, co chci říct, že skutečně Ježíš Kristus je ten zdroj toho pravého uzdravení. I když se nám zdá, že je to nějaká historická postava, někdo, kdo tady byl před 2000 lety, kdo se nějakým způsobem zapsal do dějin, díky komu máme změněný kalendář a letopočet, ale kdo možná se až tak nedotýká našich životů, tak přesto všechno. Na konci, když přijdeme do nějakého takového stavu, kdy jsme v nemoci, kdy máme bolesti a kdy je nám těžko a už sami ani nevíme, jak dál, tak řekněme si to popravdě. Každý z nás se modlí. Každý z nás volá někdy Pána Boha o pomoc a Bože, jestli jsi, tak mi prosím tě pomoct. Teďka fakt nevím, jak dál. A Pán Bůh taky říká, jestliže budete volat a přijdete ke mně a budete prosit, tak já vás vyslyším. A je to skoro až škoda, nevěřím. Tenhle externí zdroj energie, který nám samo nebe nabízí, ve své lásce Ježíš je stále tím stejným uzdravovatelem, jako před 2000 lety, on se nezměnil. To, že je teďka v nebesích a že nám tam připravuje příbytky, aby své lidi, své děti vzal k sobě, to je pravda, že to není třeba fyzicky, ale my ho můžeme vírou prosit o pomoc, stejně jako lidé před 2000 lety a to uzdravení a Pán Bůh slibuje. Je tady řečeno u Matouše v 9. kapitole, že Ježíš obcházel všechna města i vesnice, on nejenom uzdravoval, ale on i učil, kázal tu dobrou zprávu o tom, že přišel zachránit člověka a pak uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Není tam napsaný jenom některý, jenom třeba jako si věděla rady s těma artritidama nebo s těma obezitama, ale je tam napsaný každou nemoc a každou chorobu. Opravdu neznal, nebyla čitelný případ. A mít Ježíše za přítele a mít ho za vlastního osobního lékaře, to je úžasná výhoda, protože my můžeme k němu přijít s každou nemocí, dokonce i s každým problémem naší duše, protože Bůh neodděluje tělo, ducha a duši. Bůh vidí člověka jako jednu jednotku, tělesnou, duševní i duchovní. A tak se pojďme na chviličku podívat na to, jakým způsobem si vlastně Bůh přeje uzdravovat v dnešní době, protože nakonec je to vlastně on sám, který člověku daroval život, a je to on sám, který nám může zdraví také navrátit. A je to on sám, který jako konstruktér tohoto dokonalého mechanismu nám může říct návod na to, jak žít a jak ho o uzdravení také požádat. Víte, na začátku, když Bůh stvořil svět, tak víte, co řekl, jak to zhodnotil? Když přijdete k šéfovi, uděláte nějakou dobrou práci a šéf si to vezme a řekne, dva, dobrý, to se ti povedlo. A nebo řekne, přepsat, to nestojí za nic. Co řekl Bůh o tom, když stvořil svět? On řekl, všechno bylo dobré. Dokonce říká, velmi dobré. Velmi dobré. Dokonale. Dokonale stvořil člověka, dokonale prostředí, harmonická příroda, dal mu dokonale zdraví. Neexistovala smrt, neexistovala nemoc v ráji. Člověk měl žít nekonečně. a člověka stvořil podle svého obrazu, to znamená všechny ty kapacity boží mysli se odráží v mozku a v myšlení a v citech člověka. To nám taky něco říká o tom, jak je Bůh s tou spravedlností, po lásce, po nepodmíněné lásce. A dal mu ideální potravu. Ta potrava byla hrozně moc dobrá a chutná, protože mu dal spoustu ovoce a semínek a dobrůtek. A takhle to bylo na začátku, ale vydrželo to tak, že jo, musíme říct, že nevydržel. Že člověk si zvolil jít tou cestou, no tak a co kdyby jsme na tom mohli být ještě líp? A co kdyby jsme poslali tady toho údajně moudrého hada, který má nějaké zvláštní hypnotické schopnosti, protože umí mluvit a je zvíře, no tak si necháme poradit. No on trhu a zpředává něco skrývat. Takže člověk si nechal želši špatně poradit a ztrácí nesmrtelnost. A přicházejí nemoce a začínají, člověk začíná prožívat bolest, utrpení, bídu, zoufalství. Myslíte si, že to Pánu Bohu bylo jedno? Otec, který stvoří dítě, své dítě, který je mu tak blízký, že každý večer přichází do zahrady, aby si s ním povídal, aby ho vyučoval, aby mu předával ponaučení ty lekce, které vložil do přírody, najednou ztrácí svoje dítě. Vidí, jak se trápí, jak přichází nemoci, smrt, utrpení, bída, jak se mění klimatické podmínky na zemi, jak příroda drsní, jak se šelmy stávají krvelačné. To všechno byly následky hříchu, které přišly na tuhletu planetu. Najednou Bůh to všechno vidí a jednomu to určitě nebylo. Je tady řečeno, že Bůh rozhodl o záchraně. A rozhodl o záchraně ještě tehdy v ráji. I když řekl, jestliže pojíš z toho ovoce, z toho stromu poznání dobrého a zlého, tak zemřeš smrtí. Bůh to skutečně řekl. A člověk skutečně začal umírat tím okamžikem, kdy snědl to ovoce. Ale Bůh přichází a říká, víš, já nemůžu vidět to, že ty zemřeš. Ty jsi v tom tak trošku nevině, protože tomu svému nepříteli a tvému a mému nepříteli si naletěl, protože on na tebe šel velice rafinovaně. A to si musíš uvědomit, že máš nepřítele, který je daleko rafinovanější než ty, daleko chytřejší. Má tady milion leté zkušenosti se zlem a on ví moc dobře, jak na tebe. Dej si na něj pozor, ty na něj nemáš. Ty se musíš dřet mě, aby si odlil před ním. A Bůh mu říká, víš, já jsem se rozhodl, že než aby ty si zemřel, tak raději zemřel. Já raději tvou dům a tvůj hřích vezmu na sebe. A moje smrt bude místo té tvé, aby ty si mohl žít. A to říká Bůh už v ráji. Říká, já položím mezi ženu a mezi hada a nepřátelství. I mezi símě tvé, to znamená pokolení ženy a mezi símě její, to znamená mezi ty potomky toho hada, ty, kteří budou na straně zla, a mezi ty potomky ženy, myslí se tím vlastně spasitel, který se měl narodit z ženy, Ježíš Kristus, se měl narodit z Marie, to jsou ty dvě símě, no, símě zlá, símě dobré, tak říká, já položím mezi vás nepřátelství a je to fakt, my ženy fakt nenávidíme ty hady, že jo, řekněme si to na rovinu, fakt je nenávidíme. A nevím, jak je to s váma mužima, ale tak jako symbolika se potvrzuje. Nemusíš, tak to jsme rádi. My taky ne. I když údajně ten had byl krásný, právě prý měl křídla. A víme, že dneska jsou taky někteří hadi létající, že mají takovou jako rozšířenou kůži. Ale většině víme, že hadovi potom ty křídla upadly, protože Bůh říká jako prokletí následek toho hříchu a budeš se plazit po zemi. Za to, že se stal člověk. No a je tady řečeno, že to símě toho hada rozdrtí Kristu patu, ale Kristus rozdrtí hadovi hlavu. To je to proroctví. Já vím, že je to trošičku složitější, ale zkusme si říci, když vám někdo rozdrtí patu, jste schopni se z toho uzdravit? Jo, myslím, že jo. Dneska máme dobrou chirurgii a kostičky dorůstají. Když vám někdo rozdrtí hlavu, jste schopni se z toho uzdravit? To ne. Mozek, ten nám řídí všechno. Tím proroctvím chtěl Bůh říci, že jednou přijde símě z ženy, a to bude Ježíš Kristus, který sice na kříži zemře, jako by mu ten ďábel rozdrtí tu patu, ale on zase vstane z mrtvých a tím, že bude vzkříšen, tak jasně dá důkaz celému vesmíru, všem andělům a všem lidem, že on je nesmrtelný a že on je vládce dobra a odhalí, odmaskuje doslova ďábla, který to všechno, co od začátku chtěli, jenom zlikvidovat Boha, postavit se na jeho místo a vládnout ve smíru. To by jsme tady měli anarchii. To by tady bylo koncentráky, vraždy, znásilnění, to všechno, co už se tady na této zemi prokázalo, kam vlastně vede zlo, tak to by bylo v celém vesmíru. Naštěstí pan omezil zlo jenom na jednu planetu, tak jak čteme a říká, a jenom na určitý čas, protože přijde doba, kdy tomu udělám konec, přijde spravedlivý soud. Takže pán Bukala říká na tom kříži, ty mu rozvrtíš hlavu. A skutečně Kristus na kříži vítězí nad ďáblem. Ať se zdá, že to byla prohra, že Ježíš umřel na tom kříži, tak to bylo vítězství, protože tím ho demaskoval a jasně odzbrojil před všemi vesmírnými anděly, cherubíny, serafiny, před všemi bytostmi ukázal, že prostě ďábel vyšlo o jednu jedinou věc a to bylo zničit Boha. A tím pádem se polarizoval celý svět na dobro a na zlo. A lidé si mohli rozhodnout, jestli se postaví na stranu spravedlnosti a práva a života, anebo na stranu zla, anarchie a následku toho také smrti. Takže tohleto proroctví se naplnilo a už jenom to, jakým způsobem Kristus přišel, co říkají dějiny, co říká Josefus Flavius a všichni historikové, tak říkají ano, kolem roku 30 v Izraeli působil Kristus, který uzdravoval, kázal o tom, že přišlo Boží království a který také zemřel na kříži a jeho učedníci říkají, že byl vzkříšen. 400 svědků ho viděl po jeho vzkříšení. A ono ostatně, kdyby nebyl vzkříšen, tak křesťanství by vůbec nefungovalo, bylo by rozprášeno, tak jako mnoho dalších sekt, které v té době bylo, ale protože Ježíš byl vzkříšen. A s těmi učedníky to něco udělalo, protože ho viděli a protože on také seslal potom na ně Ducha Svatého a dali tu stejnou moc, kterou měl on. Oni také uzdravovali, oni také křísili z mrtvých. Tak vlastně byl potvrdil to, že je živý. A tak my jenom čteme znovu, že všechna ty proroctví, a bylo jich přes 2500 proroctví ve Starém zákoně, 600 let před naším letopočtem, kdy proroci předpovídali, že se narodí Mesiáš, že se narodí z Panny, že bude uzdravovat nemocné, že bude kázat dobrou zprávu, že, jak je tady řečeno, obváže rány zkroušeným srdcem, vyhlásí zajatcům svobodu, propuštění vězňů, bude hlásat radostnou věc pokorným, potěší všechny trochlící. Tohle to všechno se naplnilo na životě Ježíše Krista. Kdyby přišel jako nějaký velký král a prostě bombastický vojevůdce, tak možná, že by ho sice svět přijal a daleko víc mu aplaudoval, ale nenaplnil by tady tyto 600 let stará proroctví, která o něm byly zapsány do Bible. Ale to, že byl pokorný, služební duše, to tím naplnil. Vlastně, a těch proroctví je spousta, tam se prorokuje o tom Izajáš 53, to je 600 let před naším letopočtem zapsáno. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkroušený nemocemi, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Jo, nepřipomíná vám to něco? Když byl před Pilátem a říká mu, já jsem přišel proto, aby lidé poznali pravdu, Pilát mu říká, co je pravda. Ta kreativní a dá ho zbičovat. Víte, že někteří lidé to bičování vůbec nepřežili? 40 ran bičem, který měl na konci kostečky, kusky, které když bičovali, tak se vám zarili do masa a vytrhávali kusy masa. Ty lidé vykrváceli často, jenom tím bičováním. A on po 40 ranách vyvádí toho Krista s skrvavenou tváří a tělem skrvaveným a říká, ejhle člověk, podívejte se na něho ten dáv, jo. Už vám to stačí, už ho můžu propustit, ne? Ale oni říkají, ukřižuj. A tak Pilát říká, proč, když nic neudělal? A oni říkají, propust nám Barnabáše. A toho byli ukřižuj. A Pilát ho nechává znovu zbičovat. Druhé bičování. To už téměř nikdo nepřežil. A pak mu dává kříž. A musel ho odnes až na mnoho. Ale to, co Ježíš zlomilo srdce, to nebylo ani to křižování, ale to bylo to vědomí, že vlastně je tam sám, že já a ty, my, za který on umírá, takže jako bychom ho opustili, nejsme tam s ním, dokonce říká, od čemu, proč jsi mě opustil? to vědomí toho, že on vzal na sebe hříchy všech lidí a že za ně umírá na tom kříži, k tomu zlomilo srdce. A proto je tam napsáno v evangelii, že když ten voják mu píchl to kopí do toho boku, tak z něho vytekla voda. Víte, tampona na srdce, to je stav, kdy vám oteče srdce a kdy vlastně ten otok to všechno je. A to se stává ve stavech největšího stresového lidi. Je člověk pod největší stresovou zátěží, jako vůbec může být. Kristus to zažil za mě a za tebe, aby nás vykoupil. A skutečně všechny tyhle ty proroctví se na něm naplnily. Byl opravdu v opovržení, plný bolesti. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, naše hříchy, naše neprávosti. Domnívali jsme se, že je ubyt od Boha, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost. 600 let před naším letopočtem. Tohle to píše Izajáš. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdravili. Tohle to je ten uzdravující proces, který nám Ježíš. Díky jeho oběti můžeme i my přijít za ním a napojit se na ten největší stroj uzdravení, který přináší on sám. Konstruktor, stvořitel a dárce života. A proto můžeme číst, že když nastal večer, přinesli k němu spoustu nemocných i posedlých zlými démony a zlými duchy. On je vyháněl svým slovem, všechny uzdravoval, všechny nemocné. Aby se naplnilo to, co bylo řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše nesl a nemoci naše nesl vzal. Takže vidíte, že skutečně na Ježíšovi se naplnily všechny ty předpovědi. A to, že i dnes je Ježíš ten stejný soucitný spasitel, to je úplně jasné, protože v jeho službě byl lék na tělesné, duševní, ale i duchovní nemoci. V podstatě Ježíš sám navracel lidem ty původní podmínky ráje. To, kde byl člověk dokonalý, kde neměl žádné nemoci. A my čteme, že i dnes Ježíš Kristus je ten stejný. Bible říká, Ježíš je ten týž. Včera, dnes i na věku. To je dobrá zpráva. Protože pokud to bylo exkluzivně pro pokolení před 2000 lety, to, že tady chodil po světě někdo, kdo měl lék na každou nemoc a každou chorobu, pro koho žádný případ nebyl ztracený, tak to je dobrá zpráva. Když víme, že jeho soucitné srdce, všemohoucí moc, je k dispozici i nám dnes. To je velice dobrá zpráva. Víte, ale Pán Bůh nám říká A, ale říká nám taky B. Říká, ty ke mně choď, pros mě o uzdravení, ale nezapomeň, že já jsem dárce života, ale také zákonu života. Kdo dal ty zákony zdraví tehdy dávno už v ráji? Kdo říká, tady ti dám návod na to, jak používat tenhle ten mechanismus, tohle tu dokonalou mašinku tvého těla? Kdo dal ty zákony zdraví? Zase náš konstruktor. A on sám říká, jak je máme zachovávat. Protože, víte, pravdu povědět, kdyby jsme přišli k Pánu Bohu, zapálili si cigáru a dali si klobásu a se špekem a řekli, tak Bože, vidíš, mám rakovinu, tak něco s tím udělej, no ty jsi všemohoucí, tak mě uzdrav. Myslíte si, že by to bylo fér vůči Pánu Bohu? Udělej zázrak. Já dělat nic nebudu. Já mám svoje chutě, to víš. Jo? Bylo by to fér? Víte, Pán Bůh nemůže nerespektovat svoje zákony. On nemůže jít proti svým zákonům, protože on by šel sám proti sobě. Jo? A pokud Bůh dal nějaké zákony zdraví, tak on po nás taky chce, aby jsme je dodržovali. Proto taky říká v 5. Mojžíšově, proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuje dodržovat. Víte, kolik v Bibli najdete zdravotních práv? Přes 2000 zdravotních ustanovení, dietetických opatření, které Bůh říká, já vím, Milane, ale zase, aby... Já vím, no. Tak. Jo, pokud Pán Bůh říká, že máme respektovat tyhle ty zdravotní zákonitosti, tak to říká pro naše dobro. Ostatně nemusíme být ani věřící. A pokud je respektujeme, tak budeme zdravější. Statistiky to jednoznačně potvrzují. A za to ale, my dostaneme ještě bonus k tomu respektování těch preventivních zdravotních opatření. My tomu dneska říkáme prevence, jo? Tomu respektování těch zákonitostí. A za to Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsi poznal, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí. Pán mu říká, víš, ty když budeš dodržovat tyhle ty zákonitosti, tak ty se nemusí bát, já tě budu chránit od těch egyptských nemocí. Víte, které to byly Egypťané, když, jaké měli nemoci? Když rozkucháte dneska ty mumie, jakože oni to dělají, oni pozorují ty mumie, všechno mají, v jakém stavu byly ty šlachy, to maso, ty kosti a podobně, tak tam těžkují, že ti faraoni taky diabete, osteoporóz, obezitu, rakovinami, neříká vám to něco? Obezita, vysoký krevní tlak, diabetes, rakovina. Víte, jak říkáme těmto nemocem? Civilizační nemoci.
Jsou...
Přesně tak, nemoci z nadbytku. A tím trpěli Egypťané, to byla vysoká civilizace vyspělá, oni si to mohli dovolit. Hlavně ti faraoni si to mohli dovolit. A pán mu říká, ty když budeš respektovat ty moje zákonitosti, tak já tě u těchto těch civilizačních nemocí ušetřím. A je to skutečně tak. Světová zdravotnická organizace potvrzuje, že tyhle ty civilizační nemoci se nám vyhnou, pokud respektujeme ony zmíněné zdravotní zákony. Takže já mám pro vás nádherné Boží zaslíbení. A víte, na to můžete vzít razítko, protože to řekl Bůh. Když ve svém soužení upěli k Hospodinu, zachránili je stísně, seslal slovo své a uzdravili. Někdy se opravdu dostáváme do tísně. Dostáváme se do takových traumatických situací, my lidi, když jsme úplně neschopní, když jsme úplně slabí a nás to drtí, ty životní problémy. A až přicházejí situace, jako jsou potopy, tornáda, tsunami a podobně, tak zjišťujeme, jak my lidé, kteří jsme chtěli poručit větru a dešti, jak jsme opravdu bezmocní a slabí. Ale je dobré se to přiznat. A je dobré říct, Bože, my jsme v tísni. Možná nejsme v tak velké tísni, jako jsou ti lidi při těch katastrofách, ale jsme v tísni a sami si nevíme rady. Ale když budeme volat Hospodinu úpět do slova těm, tak je tady řečeno, že Bůh je zachrání. Seslal své slovo. Víte, jakou moc má Boží slovo? Mimochodem, pamatujete si, jak stvořil Bůh svět? Čím ho stvořil? Světla říká slova. Slovo, já vím, je energie. Je to určitá vibrace, ale když se podíváte, všechno na této zemi je energie. To jsou atomy, to je jenom kmitání. Bible říká, že Bůh stvořil svět slova. Víte, vy můžete se dostat do kontaktu s Bohem, když otevřete jeho slovo. To slovo je pořád to stejné. Bůh skrze mě promlouvá a on může stvořit i něco nového v nás. Proto je řečeno, že ten strom života, který zaručoval strom života, vzpomenete si v ráji, věčný život. Dokud z něho jedli to ovoce, tak nikdy neměli zemřít. Proto byli vyhnáni z ráje Adam s Evou. Protože nesměli mít přístup k tomu stromu života. Kdyby ho jedli, tak by byli na věky a žili by jako hříšníci na věky. Dovedu si představit, kdyby žil Hitler na věky, jo? Jako hříšník. Uf, to by jsme tady asi dlouho vůbec nepřežili. No, to by bylo věčné trápení, asi tak. Takže pán Bůh prostě chtěl to trápení ukrátit a říká, za hřích hol člověk bude postupně umírat a nemá už víc přístup ke stromu života, ale vírou může si natrhat to ovoce ze stromu života a může číst ty listy, nebo jíst ty listy z toho stromu života. A víte, co je těmi listy stromu života? To jsou Boží zaslíbení. Třeba tady zrovna máte jedno zaslíbení. Když budete volat k Hospodinu, úpěv k němu ve svém soužení, Bůh vás vyslyší. On to řekl. On neříká mě. To si musíte vyzkoušet. Já jsem si to vyzkoušela a vím, že to funguje. A vy si to musíte také vyzkoušet, jestli to chcete zkusit. Ale jasné je to, že pán Bůh říká, mé slovo tě může uzdravit. Proto taky lidé, kteří jsou nemocní, dneska psychologové, doktoři v nemocnicích jim doporučují terapii právě skrze religiozitu, skrze víru. Oni dokonce sami doporučují programy, kde mají Boží zaslíbení, kde mají třeba přírodu, hudbu a mají krásné zaslíbení, jedno za druhé. A já ti dávám svůj pokoj. Nikdo ti ho nevezme. Já jsem Bůh, který tě uzdravuje. A jedno za druhým takové perly, které Bůh říká, takové zaslíbení. A když my si je přivlastníme, vezmeme je zase, víte, jaký to má úžasný léčivý vliv na naši psychiku. Skutečně. Víra a pozitivní myšlení a má úžasný vliv na uzdravení člověka. A to uzdravení, to nemusí být naraz. nějaký strašně velký zázrak, bum, a teďka chodím, jo? Ale to může být postupné na uzdravení. Já vám můžu říct, že skutečně jsem toho byla svědkem. Jsem pracovala v sanatoriu preventivní medicíny ve Spojených státech a v Norsku. A tam jsme měli pacienty, kteří nebyli ani schopni vystoupit z auta, ani dojít na ten svůj pokoj, jak se valili, jo, obézní. A prostě velké problémy zdraví. A když dodržovali tady tyto boží zákonitosti zdraví, zdravou stravu, pomaličku pohyb, cvičení, vodoléčby, jo, sluníčko, čerstvý vzduch, důvěru Pána Boha, tak skutečně za 3 týdny toho pobytu najednou byli schopni. Takže chodit jenom kolem toho sanatoria, pak už byli schopni chodit kilometr, pak 3 kilometry, když jsme se loučili. A člověk by řekl, co není možný, prostě za 3 týdny takový úspěch. Není to naraz, není to třeba okamžité uzdravení, ale víte, tak jako Ježíš proměnil vodu ve víno v Káně Galilejské, to byl okamžitý zázrak. Tak on dělá takový zázrak každý rok. Postupně, že se skořenou ta voda v těch hroznicách promění na sladěnčkou hroznou šťávu. A to je taky zázrak. A je postupný. Trvá další dobu, trvá možná to 1 léto. Ale je to zázrak. Jo? Takže a věřme tomu, že i když je uzdravení postupné, tak může být. A přichází od Boha. Jak se říká, lékař je léčí, ale Bůh uzdravuje. A tím více, když respektujeme jeho zdravotní zákonitosti. Takže je tady řečeno, Bůh je tak ochotný uzdravit nemocného, jako když Duch Svatý vyčkl tyhle ty slova po zaslíbení skrze žalmistu. Kristus je totiž stejný soucitný lékař nyní, jako za dnu své pozemské služby. A v něm je ten hojivý balzám pro každou nemoc. Obnovující síla pro každou slabost. Jeho učedníci se mají stejně modlit za nemocné jako apoštolové, a uzdravení přijde, protože v Biblii je napsáno, že modlitba víry uzdraví nemocné. Nikdy to nezdávají. I když se zdá, že ten člověk je úplně na pokraji svých sil a třeba mu nemůžeme nějak pomoct, modlitba za toho člověka mu dá pokoj. Dá mu tu jistotu, že ten láskyplný Bůh, který ho stvořil, že mu na něm záleží a že on sám se chce dotknout. I kdyby měl usnout v pokoji, tak usne aspoň v tom krdu, že Bůh ho přijal, že ho miluje a není na to. A nebo se může ten stav natolik zvrátit, že ten člověk se začne uzdravovat. Ale vždycky mu vlejte do duše naději a vždycky mu vlejte tu jistotu, že Bůh to má ve svých rukách, on je všemocný, on ho může uzdravit. A potřebuje to naši spolupráci, jak jsme říkali. Tak a teďka ta spolupráce. Ta je v tom, jak už jsme si říkali, v té poslušnosti těch jeho zákonů. Jo? Pokud nebudeme respektovat ty zdravotní zákonitosti, tak to není víra, když přijdu za Bohem a řeknu, no Bože, uzdrav mě. To je potom troufalost. Víte, a Pán Bůh rozlišuje mezi vírou a mezi troufalostí. Víra je, když já udělám poslušně a pokorně, jako poslušné děťátko, poslechne svého rodiče a udělá to, co je v jeho sila a splní ten boží, ten příkaz svého rodiče. A to stejné, i my děti, boží děti, bychom měli vlastně respektovat ty boží zákonitosti. A když děláme to, co můžeme, co je v našich silách pro své zdraví, tak pak můžeme s vírou přijít za Pánem Bohem a prosit ho o uzdravení. Ale pokud neděláme to, co je správný a řekneme, no tak Bože, uděj zázrak, tak to není ta správná víra. Bible dokonce říká, že bychom nejenom zdravotní zákony měli respektovat, ale i zákony duše. Víte, někdy ta příčina té nemoci není v nerespektování tělesných zákonitostí, ale je třeba v tom, že jsme s někým rozhádaný, že třeba někomu dlouhodobě nechceme odpustit a zlobíme se na něho. A prostě ten pocit té nenávisti nebo určité viny, která nás tíží jako nějaký balvan, který si vláčíme pořád sebou, to je velký stresor, který nám vlastně ubírá životní síly. A Bible říká, vyznejte si hříchy. A teprve potom poproste o uzdravení. Já neříkám, abyste chodili na zpovědi, to ne, protože v Biblii je řečeno, že nemáme chodit za knězem. V Biblii je řečeno, když cítíš, že jsi udělal něco špatného, běž za tím člověkem, popros ho o odpuštění. A pak běž za Bohem a popros Boha o odpuštění. A pokud je to něco, co žádný člověk neviděl, je to mezi tebou a Bohem, tak to řekni přímo Bohu a Bůh ti odpustí. V té chvíli, kdy to vyznáš, nepotřebuješ na to ani žádný razítko, ani 10x zdravas Maria, ale stačí to, že jsi to Bohu řekl a Bůh tu chvíli ti odpustí. Tohle to píše Bible. Takže nezapomeňme na to, že je potřeba udělat i tu duševní hygienu. Nejenom tělesné zákony zdraví, ale i tu duševní hygienu. A pak nebojme se říct Bohu, buď volba. Víte, i ten Kristus, když byl v Getsemane, v té zahradě, a vlastně Bůh mu ukázal, co ho všechno čeká, jak ho budou bičovat, jak ho budou plivat, jak mu nasadí tu trnovou korunu, jak to s ním povalí ta krev, jak ho budou bít po hlavě a jak ho budou prostě křižovat, tak i Kristus řekl, Bože, s ním můžeš ten kalich toho utrpení ode mě odejít. A nevíš, to nebyl schopný, jen takhle chce přijmout. Ale o tom říká, dodávat, ale nemám. Ale tvá pomysl. Říká, já jsem na to slabý, já to neunesu. Všimněte si, Ježíš byl nejenom Bůh, ale i člověk. On říká, já jsem slabý, já to neunesu, ale Bože, já nechci to, co chci já chci to, co chceš ty, nemá, ale tvá vůle se staň. A víte, tohle to je hrozně důležité, když prosíme Boha o uzdravení. Aby jsme byli schopni říct, Bože, ty víš, co je pro mě lepší. Jestli je pro mě lepší, abych teďka zavřel oči a sladce usnul a čekal na ten zkříšení, tak fajn jako, aspoň už nic nebude bolet a už se probudím do tvýho království a bude to fajn. A pokud chceš mě uzdravit, fajn, taky, aspoň budu užitečný ještě pro lidi tady kolem mě. Ale nemá, ale tvá vůle se stane. My někdy za každou cenu chceme prostě toho člověka, aby žil, aby prostě tady byl. Ale ten člověk třeba je teďka připravený na ten odchod ze života. Já jsem kamaráda, který byl hrozně slabý, a co se týkalo různých těch pokušení tady ve světě, ať už to byly různé pokušení. Ale uvěřil v Pána Boha, protože měl vážnou nemoc. A ta nemoc byla smrtelná. A on se tak radoval, že poznal Boha, že mu nabízí spasení, které je to divný, že ve věku, kdy prostě jste puberťáci, prostě kdy je to s váma cloumá to všechno, jo, ale prostě on uvěřil. A nechal se pokřtít. Pro něj to byla úžasná změna, ale bylo pro něj strašně těžké, když přišlo nějaké to pokušení, aby tomu odolal, aby ho to nestáhlo zpátky. A on pomaličku, ale umírá. Ale s takovým pokojem a s takovým klidem, ale zase ty rodiče za každou cenu chtěli, ty musíš žít. Ale víte, on Bůh víc než pro nás lepší. Možná, že kdyby se uzdravil, takže by ho to úplně stáhlo pryč od Boha a že by možná ani neměl větší život. Ale takto prostě zemřel v pokoji a v klidu a má, bude mít zachráněný větší život. A to je daleko větší valuta, než o pár let se prodloužit život tady a nakonec ztratit ten větší život. A že se staly takové případy, jakože skutečně Bůh může vyslyšet naši modlitbu. Tak v Brně jsme měli rodinu, která měla chlapce také mladého, který byl na smrtelné posteli, umíral. A ta rodina, ta maminka zvlášť, prostě na toho Boha tak naléhala. Bože, ty ho musíš uzdravit, my ho chceme živého, my ho za každou cenu chceme živého. Víte, co se stalo? On se z toho probral a žil. A stalo se to, že se stal vedoucím gangu, který kradl, zabíjal lidi, skončil v kriminálu. Byl totální, ale totální vrah. Jeho život neměl už žádnou cenu a byl totální katastrofa. On sám. A podobný případ vím, že se stal v Košicích. Ten člověk už ležel v márnici. Já si to nevymýšlím. Zeptejte se Romana Uhryna, až tady bude mít. Tak on vám to řekne, co se skutečně stalo. Maminka si ho vyhodila. A stal se z něho alkoholik, byl svou ženou, zničil život celé své rodině. Víte, někdy je opravdu lepší říct, buď vůle tvá, Pán Bůh ví, kdy si nás chce vzít k sobě. A když víme, že máme naději na věčný život, tak někdy i smrt je vlastně tím sladkým spánkem, tím, že se můžeme těšit na ten život věčný. Takže tyhle ty tři podmínky toho uzdravení. Poslouchat Boží zákonitosti je zdravotní. Ten druhý, vyznat své hříchy, dát si do pořádku vztahy s druhými lidmi. A pak umět říct, Bože, ty víš, co je pro mě lepší, jestli abych se uzdravil, anebo jestli abych odešel z tohohle života na chviličku, abys mě pak zkřísil. To všechno nechávám na tobě a mám pokoj. Ten člověk se tak sklidní, opravdu, i vnitřně. A potom i to uzdravení může daleko klidněji přijít. Já už vám přečtu jenom 20. na závěr, abyste věděli, proč to respektování těch zákonitostí je tak důležité, abyste trošičku to pochopili a potom zakončíme. Víte, je tady řečeno, že Bůh neučiní zázrak, aby nemoci byli uchráněni ti, kdo se sami o sebe nestarají, ale ustavičně přestupují zdravotní zákony a vůbec se nenamáhají zabránit vzniku nemoci. No? Tady jasně vidíte, že Bůh nemůže udělat zázrak, pokud člověk nerespektuje jeho zákonnost. A druhý citát, to je kniha Vyšlapějí velkého lékaře, a tam je řečeno, mnozí si přivodili nemoc tím, že holdovali svým žádostem, nedbali zdravotních zákonů v oblasti jídla, pití, oblékání nebo práci. Kdyby se jim dostalo požehnání zdraví, pokračovali by v přestupování božích zdravotních i duchovních zákonů. Usoudili by, že když je Bůh na jejich prosbě uzdravil, mohou klidně nezdravě ukájet své koutky. Kdyby Bůh učinil zázrak, povzbudil by je tím učinil. Rozumíte? Bůh by byl sám proti sobě. Vlastně by jim řekl, no tak si dál, dej ty párešky a to cigáro a klidně si nalej ty whisky a ten se potom zázračně uzdraví. A víte, že jsou takové velké, nebo po revoluci tady byly jako velké zhromažďovací akce. Ježíš uzdravuje, přijďte tam, a tak všichni tam stáli, nějaký ten hypnotizer tam stál vpředu a prostě dechl na ně ducha, někdy no, i takhle, někdy za peníze, někdy jenom prostě pro show a pro senzaci a teď ty lidi popadali na zem jak hrušky a prostě najednou na chviličku byli jakoby uzdraveni. Ale to ta nemoc vrátila zpátky, to uzdravení bylo jenom takové hypnotické, sugestivní a ty lidi prostě mohli klidně dělat, pokračovat ve svých nezdravých zákonech, nezdravých návycích, jo? Ale to není to pravé uzdravení. Jo? A my jsme si řekli, že skutečně zázraky může činit nejenom Bůh, ale může je činit i ten nepřítel, zvlášť pokud ví, že za to dostane nás, protože on to sbírá ty dušičky. On je sobec, on ví, že už má málo času, že už brzo bude zničen, protože zlu bude udělán jasný konec. Pán Bůh konečně nastolí spravedlnost a právo. A on chce, aby co nejvíc lidí spolu s ním zhořelo, bylo zlikvidovaný. Takže já myslím, že jeho nabídku, že není férová a že my nemusíme od něj chtít uzdravení, Bible samotná nám nabízí zdroj toho pravého uzdravení, který je v Ježíši. A dokonce nás varuje. Bible říká, když mluví o době konce světa, době, do které má Ježíš Kristus přijít po druhé, už ne jako miminko v Betlémě, že se narodil v chudém rodině, ale už jako král, jako vládce celého vesmíru, má přijít po druhé na tento svět. A Bible říká, že jak poznáte tu dobu, do které má Ježíš přijít? Ježíš čtyřikrát v té kapitole, kdy mluví, jak poznáte tu dobu, varuje, dejte si pozor. Přijdou mnozí lží mesiášové, falešní proroci, budou dělat velká znamení, velké zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Jo, Bible je napsáno a budou duchovní, oni se budou prohlašovat za mesiáše, za spasitel, budou dělat zázraky, budou uzdravovat. Ale Ježíš jim řekne, jděte ode mě, činitel neprávosti, neznám vás. Proč? Nebo jste nečinili mou vůli. Bible říká, ne každý, kdo mi říká, pane, vejde do království nebeského. Ale ten, kdo činí vůli mého Otce. Kde je vůle Otce napsána? Bibli. Pokud nemáme Bibli, tak hodně tápeme, protože my vlastně můžeme si poslechnout, co říká tamten kněz o Bohu, nebo tamten guru, co o něm říká, nebo tamten izmus a tamta filozofie. Víte, ale to je pořád o někom. To pořád říká někdo jiný. Ale vy, když chcete vědět, co je vůle Boží, tak vám nezbyde, než otevřít Bibli. Protože Bible je ten dopis lásky, který Bůh napsal, aby nám dali čistého ducha. Aby nám řekl, toto je ta pravda. A spousta lidí vytrhnou jenom některou věc z Bible a to ostatní už si nepřečtou. Ale bychom měli brát ten dopis lásky celý. Když jste byli zamilovaní a váš partner vám napsal dopis lásky, líbilo by se vám, kdyby vám někdo tam ostřihl z toho dopisu, něco vymazal, nebo něco přešrkal, nebo by vám tam napsal na to úplně něco jiného. Líbilo by se vám to?
Ne.
Mně taky ne. Proto vám ho říká, ty pojď přímo ke mně a přečti si ten dopis lásky, který jsem napsal, protože ten je o dvou lidem. Tam vystupují jenom dvě hlavní postavy. A to jsou ty a to je ty. Když budeme Bibli číst, jakože to je přímo Boží slovo ke mně, tak najednou pochopíte, jakože s těmi vám že mu záleží na každém detailu našeho života. Takže pozor, my potřebujeme vrátit se k Bibli, aby Bible sama odhaluje ty nejrůznější falešné praktiky léčitelské. A ona říká, ty to nedělej, ty za těma léčitelama nechoď, protože ti jsou mnohdy z toho druhého zdroje. Sice to funguje, ale to jsou falešné zázraky. Ty jsou jenom za cenu toho, aby tě namákal, aby si zhořel spolu s nimi. Já vím, že to prostě černobílý teďka, co říkám, a že ti léčitelé mají dobré srdce a chtějí člověku pomoct, ale my musíme ty všechny metody zkoumat Božím slovem. Jedině takhle poznáme, jestli ta praktika je od Pána Boha nebo ne. Bylo by toho strašně moc, jak rozpoznat tu pravou a nepravou metodu. A my už jsme si něco k tomu říkali. Měli bychom se ptát, jaké kořeny má, jestli žijete na čtvrt v souladu s celým Božím zákonem, nejenom s něčím. Jestli nekrade, nelže, jestli zachovává Boží jenom v počínku, jestli vyvyšuje Boha a necedá, podobně. No, jak dlouho trvá to uzdravení, jestli není jenom sugestivní, jak jsme si říkali, že to trvá jenom krátkou dobu. Jestli jsou nějaké nepříznivé dopady. To všechno jsou znaky, podle kterých my musíme poznat a dát si pozor, abychom nenaletěli nějakému falešnému léčiteli. A nezapomeňte na to, že ďábel dal Jobovi vředy. Pamatujete si Jobovky, víte, od toho vzniklo slovo Jobovka. Job, když měl tu svou nemoc, tak Bůh dovolil Satanu, aby ho zkoušel. Satan dal Jobovi vředy a pokud může ďábel dát člověku nemoc, tak je to také on, kdo ji umí odejmout. Takže on umí uzdravit člověka. A proto je to někdy matoucí, že se dějou velký zázraky a že lidi jsou uzdravení a každý si říká, tak to je razítko, to je jasný, to je od Boha, sám se zázrak. Ale vždycky je zázrak důkazem, že je to od Boha. Protože Bible říká, že jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Tak, že by svedli i volené zjevení 16.14, kde je napsané, že jsou to duchové ďábelští, kteří dělají zázraky. Takže pozor, zázraky můžou být od dobré síly i od zlé síly a my si musíme vlastně jít k tomu kořenům, tomu psáno je, abychom to rozpoznali. Tak a ten pravý způsob uzdravení, víte, že v Bibli se používají přírodní léky? V Bibli se používají zábaly, v Bibli se používají vodoléčby, v Bibli máme doporučenou zdravou stravu, Ježíš používá hliněné obklady z hlíny, z jílu. To dneska jsou všechno potvrzené léčebné metody. A víte, když my budeme následovat Ježíše jako náš největší zdroj, uzdravení, ale také jako náš největší příklad v tom, jak sloužil lidem a jejich potřebám, jak se modlil za nemocné a pak to uzdravení přišlo, tak myslím, že mnoha lidem můžeme přinést ty paprsky z nebe, můžeme jim přinést to pravé uzdravení, které nabízí samotný Bůh. Pokud je budeme učit zbavovat se nezdravých receptů, pokud jim budeme dávat ty zdravotní návody, které jsou v Biblii, tak můžeme skutečně počítat s tím, že Pán Bůh pomůže a také i uzdraví. V Biblii je napsáno, že Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkroušení v srdci a jejich rány uchvazuje. Pokud se vám podaří přivést lidi, aby spojili svou chabou, slabou a chvějící se víru s tou neochvějnou všemohoucí mocí, kterou má náš Stvořitel, tak se vám podařilo strašně. Protože jste je spojili se zdrojem nekonečného zdraví, nekonečné síly, s tím zdrojem toho pravého uzdraví. A nezapomeňte, že ta pravá víra a modlitba za uzdravení má být vždycky doprovázena poslušností Pána Boha a jeho zdravotních zákonů. Pokud takto budeme prosit za lidi, za nemocné lidi, ale i za sebe, tak pak můžete spolehnout na to, že Bůh to určitě vzal do svých rukou a určitě bude dobře. To je prospěch toho člověka, protože on ví, co je pro nás to nejlepší. Vždycky nezištně, láskyplně vede nám život tak, jak je to pro nás to nejlepší. Takže kéž s tímhle klidem a s tímhle spolehnutím se dokážeme mu předat každý náš problém. Pak ty stresy, které nás drtí, tak předáme tím, kdo na to má. A my budeme mít vnitřní pokoj a vnitřní pokoj, který opravdu jenom nebe nám můžeme mít. Tak to vám moc přeju. Přeju vám krásné prázdniny, abyste to, co jste tady v klubech zdraví, se učili celý ten rok, abyste aplikovali. Možná budete trošku divní na dovolené, možná budete mít exotickou stravu, která bude pro jiné se zdát moc divná, ale možná je taky nakazíte svým nadšením a zápalem do zdraví. Tak já vám přeju, abyste se nebáli přiznat k tomu, že třeba jste ti vegetariáni, nebo že jste, že třeba jíte tohleto a tamhleto. A přeju vám, abyste skutečně lidem přinášeli ten dotek toho uzdravení, který nás rodí dnes. Děkuji vám za pozornost.
Toto je živý důkaz svých slov.